В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Вечір добрий у Києві, 21 година, а в студії я, Мар'яна Драч. Законопроєкт про наклеп скасували чи надовго?
Рішення прийнято, і давайте надалі таких рішень не приймати.
Президент Грузії визнав перемогу опозиції на парламентських виборах. В Одесі митників підозрюють у хабарі в майже мільйон доларів. І про це на початку передачі «Свобода сьогодні», а зараз короткий огляд новин, який підготувала Марія Щурвина поруч зі мною в студії.
Дякую, Мар'яно, добрий вечір. Президент України Віктор Янукович відзначає, що реформи покращили життя. Активна реалізація в Україні програми економічних реформ на 2010-2014 роки, заможне суспільство, конкурентно-спроможна економіка, ефективна держава не лише дозволила зберегти стабільну економічну ситуацію, але й забезпечила зростання соціальних стандартів. Найголовніше, що жодного року не було зниження соціальних стандартів, а лише підвищення, сказав президент України Віктор Янукович у заключному слові під час зустрічі із генеральними прокурорами держав-учасниць СНД. Президент також нагадав, що у попередні роки заробітні плати і пенсії зростали на 9-10%, а цього року майже на 15%. Верховна Рада України ухвалила у цілому закон про внесення змін до Земельного кодексу. Закон передбачає, що земельні ділянки сільськогосподарського призначення не можуть набуватися у власність іноземцями, особами без громадянства, іноземними підприємствами і підприємствами з іноземними інвестиціями. Верховна Рада також сьогодні ухвалила рішення про скасування ухваленого раніше у першому читанні проєкту закону, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за наклеп. При цьому лідер фракції регіонів Олександр Єфремов сказав на брифінгу у вівторок, що він не може гарантувати, що наступний парламент не повернеться до розгляду цього питання знову.
Що буде у наступному парламенті, можуть знати лише депутати, які будуть обрані до наступного парламенту і ухвалюватимуть рішення. Жоден з нині чинних народних депутатів не знає, як поведе себе парламент наступного скликання, хто буде туди обраний і які думки будуть у тих депутатів з даного законопроекту, зокрема.
Закон, який ухвалила Верховна Рада, передбачає появу в Україні електронних біометричних паспортів. Замість нинішніх паспортів буде картка, що міститиме безконтактний електронний носій, мовиться у законі. Паспорт України громадянина України міститиме, зокрема, таку інформацію: ім'я особи, стать, громадянство, дату народження, унікальний номер запису в реєстрі і відцифрований образ обличчя особи і відцифрований підпис особи. Президент Грузії Михайло Саакашвілі заявляє, що його партія «Єдиний національний рух» програла парламентські вибори і йде в опозицію. Про це він сказав, виступаючи із телевізійним зверненням.
Після оприлюднення попередніх результатів стає зрозумілим, що коаліція «Грузинська мрія» перемагає. Це означає, що парламентська більшість має сформувати новий уряд, і я, як президент, відповідно до Конституції, буду сприяти цьому процесу та допомагатиму парламенту почати свою роботу, обрати спікера та сформувати новий уряд.
За попередніми результатами ЦВК, «Грузинська мрія» перемагає і за партійними списками, і в мажоритарних округах. На цьому, Мар'яно, у мене все.
Дякую. З короткими новинами була Марія Щур.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Отже, Верховна Рада сьогодні скасувала своє голосування за законопроект про кримінальну відповідальність за наклеп. За це проголосували всі парламентські фракції та групи. Втім, опозиціонери стверджують, що влада ще може повернутися до цього документу, а представники влади не дають гарантії, що кримінальну відповідальність за наклеп не запровадить парламент наступного скликання. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Скасування законопроекту за запровадження кримінальної відповідальності за наклеп підтримали 349 народних депутатів. Підбиваючи підсумки голосування, спікер Володимир Литвин зазначив:
рішення прийнято, і давайте надалі таких рішень не приймати.
Утім, опозиційний віцеспікер Микола Томенко стверджує, що чинна влада відмовилася від криміналізації відповідальності за наклеп лише тимчасово.
Технологи виборчі на штабі партії регіонів переконливо довели, що не на часі до початку виборчої кампанії голосувати цей законопроект. Тому риторика була різко змінена і переконали ініціаторів, що до виборів такий законопроект не потрібний, а після виборів будемо думати, в якій версії його виносити. Якщо проаналізувати виступи головних ініціаторів і ідеологів цього законопроекту, то я не виключаю, що після виборів такий законопроект появиться. І, можливо, там, наприклад, буде не 5 років, а буде 2 роки, чи якісь там інші речі.
Голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов зазначає, що в цьому парламенті питання про кримінальну відповідальність за наклеп точно не буде порушуватися. Проте він утримався від коментарів із того приводу, чи може ухвалити подібний закон парламент наступного скликання.
Що буде в наступному парламенті, ми от
тільки... Буде у наступному парламенті, можуть знати лише депутати, які будуть обрані до наступного парламенту і ухвалюватимуть рішення. Жоден з нині чинних народних депутатів не знає, як поведе себе парламент наступного скликання, хто буде туди обраний і які думки будуть у тих депутатів з даного законопроекту, зокрема.
По даному законопроекту, в тому числі.
18 вересня законопроект про запровадження кримінальної відповідальності за наклеп у першому читанні схвалили 244 народні обранці із фракцій парламентської більшості. Політолог Валерій Гончарук зазначає, що провладні політичні сили відмовилися від законопроекту в силу низки обставин.
Президент Янукович відвідував Сполучені Штати Америки, і саме в Сполучених Штатах Америки він зробив заяву про те, що Верховна Рада не буде приймати цього законопроекту. Зрозуміло, що для певних політичних партій абсолютно не є застереженням, припиненням будь-яких демократичних норм, цінностей.
На думку експерта, не можна виключати, що в наступному парламенті подібний законопроект буде розглянутий та ухвалений. У значній мірі це залежить від того, як виборці реагуватимуть на подібні ініціативи своїх обранців. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Вилучення грошей на загальну суму понад 870 тисяч доларів зі службових приміщень Південної митниці Одеська обласна прокуратура називає своєю наймасштабнішою акцією з початку року. За підозрою у хабарництві прокуратура порушила кримінальну справу проти посадовців митниці. Зі студією зараз на зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Одесі Іван Шевчук. Доброго вечора.
Добрий вечір, Мар'яна.
Іване, як вдалося вийти на слід можливої корупції?
Тут приводом для обшуку стала оперативна інформація міжрегіонального відділу по боротьбі з економічними злочинами. Як повідомили у прокуратурі області, кошти незаконно отримані від підприємців особливо ніхто й не приховував. Вони були просто на видному місці. Після обшуку 24 вересня було порушено карну справу проти начальника та головного інспектора митного посту. А от ступінь причетності до злочину начальника Південної митниці Олександра Вдовиченко слідство ще з'ясовує. Відтак його не затримували. Проте заступник прокурора Одеської області Денис Черних вважає, що треба діяти суворо.
Я вважаю, що коли
ми говоримо про такі суми, це резонансна сума. І, звісно, здоровий глузд підказує, що це важкий злочин. І коли б я обирав запобіжні заходи, я не хочу відповідати за це відомство чи за суд, я б обрав утримання під вартою.
Я би збирав содержання під стражею.
Заявив заступник прокурора Одеської області Денис Черних на сьогоднішньому брифінгу в облпрокуратурі. Він також повідомив, що минулого тижня прокуратура провела обшуки у податковій міліції Одеської області, де вилучила чимало доказів, котрі свідчать про незаконні дії податкових міліціонерів. Що ж до ситуації на Південній митниці, то Денис Черних очікує, що дані, хто і для чого збирав чималі суми у кабінетах одеських митників, з'ясують вже цього тижня.
Іване, одеські підприємці вчора протестували проти, як вони вважають, непомірних поборів з боку власників ринків. Чи є підстави припускати, що сьогоднішні гучні дані про хабарництво на митниці і в податковій міліції – це спроба випустити пару, приглушити невдоволення бізнесу в Одесі?
Я думаю, що ні, оскільки йдеться про інтереси зовсім різних підприємців. Така акція могла б зіграти свою роль кілька років тому, коли протестували саме митні брокери через великі затримки на митниці. А підприємці, які працюють на ринках, інший інтерес, вони прагнуть повернути ринки у комунальну власність. Якась обіцянка цього плану могла б відіграти значно позитивнішу роль в інтересах тих, хто це зробив би. А розмінювати такі фігури з дуже сумнівним результатом, я думаю, ніхто не став би.
І це був кореспондент Радіо Свобода в Одесі Іван Шевчук. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Політика перетворень – це наш вільний вибір.
Люди у нас взагалі-то розумні.
Мені раніше приніс Янукович гречку, так я за нього проголосувала. Якби Юлька раніше принесла, я б за неї проголосувала.
Свобода сьогодні.
I love my husband even more than I did 4 years ago.
Can you hear me?
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі сьогодні визнав, що його партія «Єдиний національний рух» програла у понеділок на парламентських виборах опозиційній «Грузинській мрії». Іде в опозицію. Наступного року закінчується останній термін президентства Саакашвілі і вступає в дію нова конституція Грузії, згідно з якою влада переходить до парламенту і прем'єра. Лідер опозиційної грузинської мрії Бідзіна Іванішвілі вже заявив, що президент Саакашвілі зробив багато помилок і тому він мав би піти у відставку, щоб в Грузії могли відбутися нові президентські вибори. Докладніше про вибори в Грузії Василь Зілгалов.
У вівторок президент Грузії Міхаїл Саакашвілі заявив у зверненні по телебаченню, що його партія «Єдиний національний рух» йде в опозицію, а переможці мають право формувати уряд.
Після проведення попередніх підсумків голосування стало ясно, що коаліція «Грузинська мрія» лідирує. Це означає, що парламентська більшість повинна формувати новий уряд. Я, як президент, згідно з Конституцією, допоможу цьому процесові і допоможу парламентові розпочати його роботу, обрати спікера та створити новий уряд.
Саакашвілі також наголосив, що надалі важливо не втратити демократичних завоювань революції Троянд і уникнути нових загроз для Грузії ззовні. Центральна виборча комісія заявила у вівторок, що попередні результати підрахунку голосів показують перевагу грузинської мрії, як за партійними списками, так і в мажоритарних округах. Ця опозиційна сила набирає більше половини голосів виборців, що дозволяє їй формувати правлячу більшість у новому парламенті. Спостерігачі від ОБСЄ заявили, що Грузія здійснила важливий крок у напрямку проведення демократичних виборів, однак низку ключових питань ще належить вирішити. Спостерігачі також кажуть, що не дивлячись на дуже напружену і брутальну кампанію, грузини вільно проголосували у понеділок. Лідер грузинської мрії, мільярдер Бідзіна Іванішвілі, заявив, що він підтримує вступ Грузії до НАТО і Європейського Союзу, але також хоче нормалізувати стосунки з Росією. Кетрін Маколік з американської правозахисної організації Freedom House вважає, що заяви Бідзіна Іванішвілі про наміри змінити курс країни викликають деяку нервовість на Заході. Там не розуміють, як може відбитися на політиці Грузії співпраця з Росією. Президент Саакашвілі повторив у вівторок, що він вважає погляди Іванішвілі недопустимими, але наголосив при цьому, що поважає вибір громадян Грузії.
Для нас, для мене, погляди коаліції були і залишаються, в принципі, недопустимими. Є докорінна різниця між нами. Ми вважаємо їхні погляди надзвичайно помилковими. Але демократія така, що дозволяє ухвалювати рішення більшістю грузинського народу. І ми, звичайно, шануємо це безсумнівно.
Міхаїл Саакашвілі прийшов до влади унаслідок революції Троянд 2003 року. Опозиція звинувачувала його в авторитаризмі та в штовханні Грузію у війну з Росією у серпні 2008 року. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Спостережною місією Європарламенту, метою якої була спроба з'ясувати подробиці навколо справ ув'язнених колишніх українських урядовців Тимошенко та Луценка, тимчасово припиняють. Про це сьогодні повідомив голова євроустанови Мартін Шульц. Але після виборів в Україні екс-президент Польщі Олександр Квасневський та колишній голова парламенту ЄС Пет Кокс планують знову приступити до роботи. Насамперед для пошуку шляхів відновлення діалогу Києва та Брюсселя.
З брюссельської штаб-квартири Європарламенту повідомляє кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
На передвиборчий період парламент Євросоюзу припиняє в Україні роботу своїх двох посланців, як пояснює голова цієї установи Мартін Шульц, щоб не інструментуалізувати місію Кваснєвського та Кокса. Сам звіт, складений після 5 робочих тижнів, проведених цими авторитетними політиками в Україні, це тільки перехідний неофіційний документ, що відображає їх спостереження за судовими справами над колишніми членами уряду. Відповідаючи на питання Радіо Свобода щодо очікувань та реакції Києва на сьогоднішній звіт Кваснєвського та Кокса, голова Європарламенту Мартін Шульц зауважив. Звіт не містить остаточних висновків, бо деякі судові справи ще тривають. Тож після виборів ми чекатимемо фінального звіту. Я не надсилатиму нинішнього звіту українській владі, але обов'язково поінформую прем'єр-міністра Азарова, разом з яким ми призначили цю місію, щодо підсумків сьогоднішнього обговорення звіту президентами політичних груп Європейських. Зауважив Мартін Шульц. Однак справжня мета цієї місії полягала в намаганні відновити практично припинені відносини між Брюсселем та Києвом, каже Пат Кокс. Адже місія, на його думку, створена не для заміщення або відсторонення інших політичних та дипломатичних інституцій Євросоюзу, а для розблокування цих відносин, стратегічно важливих і для співдружності, і для України. Його партнер, колишній лідер Польщі Олександр Кваснєвський, додає, що він на майбутнє України – дивиться з більшою надією, ніж на майбутнє інших пострадянських держав. Я бачу деякі можливості і надіюся, що в українській судочинній системі вдасться застосувати європейський досвід, стандарти та цінності. Це не просто і займе багато часу, бо мова йде про зміни ментальності. Ми обговорювали відображене у звіті питання спадку 70 років радянських законів. Саме це усвідомлення має допомогти у пошуку рішень для України, втіленні у цій державі реформ та змін, додає пан Кваснєвський. Характерно, що і голова Європарламенту, і обидва спостерігачі наголошували на тому, що у завдання місії не входило стеження за перебігом передвиборчого процесу. Однак всі неодноразово і, мов, у один голос повторювали, чесність та прозорість парламентських виборів буде вирішальним елементом у відновленні українсько-європейського діалогу. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
На вашій хвилі «Свобода» сьогодні. Далі ви зможете почути. Чорнобильці взяли в облогу Міністерство соціальної політики.
Порушує влада, пенсійний фонд, наші законні права.
Ми вимагаємо зміни методики нарахування пенсій.
Що готує українська влада для російського флоту? Американське агентство з міжнародної допомоги, яке закрили в Москві, у Києві переїхало в новий офіс.
Відкриття цього будинку – найкращий спосіб відзначити 20-ту річницю україно-американської співпраці.
І про це за хвильку. Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Повернути розміри мінімальної пенсії, зменшеної урядовою постановою, вимагали сьогодні у Києві під стінами уряду ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС. Учасники протесту також вимагали зустрічі з міністром праці, віце-прем'єром Сергієм Тігіпком, який перебуває у передвиборчій відпустці. Чорнобильців переконали зачекати на зустріч до 15 жовтня. Водночас сам Тігіпко заочно відмовив учасникам акції, заявивши, що уряд не має потрібних коштів, розповідає Дмитро Баркар.
Близько 200 чорнобильців прийшли до Міністерства соціальної політики, щоб вимагати сплатити їм пенсії у розмірі, визначеному законом. Про це Радіо Свобода розповіла голова міської слов'янської організації «Захист» Ляля Омельчук.
Порушує влада, пенсійний фонд і Кабінет міністрів, і Мінсоцполітики наші законні права. Нам зменшили розмір пенсії у 5 разів.
Представників чорнобильців запросили на перемовини до заступника міністра соціальної політики Лідії Дроздової. Зрештою, вони домовилися чекати, доки тимчасово повернеться з відпустки віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко. Його заступниця запевнила, що 15 жовтня будуть ухвалені рішення, що задовольнять чорнобильців, розповів Радіо Свобода координатор акції протесту Борис Бродовський.
Ми вимагаємо зміни методики нарахування пенсій, щоб було чітко фіксовано 6, 8, 10 мінімальних прожиточних мінімум. Нам же виплачується згідно заробітної плати в зоні відчуження. Ми добилися, щоб включили в робочу групу представників различних організацій чорнобильських, не входящих в Союз Чорнобиль України, тому що вони собі були приватизували право від всіх чорнобильців рішати.
До постанови Кабінету міністрів від 23 грудня минулого року чорнобильці отримували пенсії згідно із законом 1991 року. Проте глава Союзу Чорнобиль України Юрій Андреєв підписав меморандум з урядом і поступився інтересами інших чорнобильців, розповів учасник акції протесту Юрій Бабенко.
Нас передав Андреєв, потім нас передали обласні. Андреєв підписав меморандум і розказує по телебаченню, що мінімальна пенсія у чорнобильця-ліквідатора 4 тисячі гривень, а в нас цього нема.
Сам Леонід Андреєв раніше заявляв, що меморандум з урядом він підписував згідно з рішенням спільної з афганцями Центральної Ради. Він запевнив, що це був компроміс з владою заради того, що був знятий з розгляду законопроект, який міг обмежити виплати чорнобильцям у десятки разів. Нещодавно Сергій Тігіпко, повернення з відпустки якого чекають чорнобильці, заявив в ефірі Радіо Свобода, що уряд зараз не має можливості задовольнити вимоги чорнобильців-страйкарів.
Перейти до так званих виплат 6-8-10, коли інвалід третьої групи повинен отримувати 6-600, другої групи 8-800, третьої групи 11 тисяч гривень, це трошки забагато, як на мене. Ми просто не в змозі забезпечити такі виплати.
Учасники акції протесту вирішили зібратися знову біля Кабінету міністрів 10 жовтня та нагадати уряду про свої вимоги. Вони запевняють, що не полишать протестів, доки не доможуться виконання законодавства щодо нарахування пенсій чорнобильцям. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо думку перехожих у Києві. Чи варто виплачувати чорнобильцям підвищені пенсії?
Так, тобто, якби не вони, то нам би зараз, можливо, жилося б гірше. Просто у нас зараз при владі, напевне, люди, які цього просто не розуміють.
Та чорнобильці заслуговують і більшу пенсію, допустимо, навіть 15 тисяч, як депутати отримують. Правительство, мабуть, хоче на них зекономити. Вони на всіх зараз економлять.
Дуже багато людей зловживають цим посвідченням, цим станом, скажімо так. Якщо це дійсно люди, які ліквідували аварію на Чорнобильській АЕС, то так, можливо, навіть і більше, тому що вони потребують соціальну підтримку, лікування. Якщо це передбачено бюджетом, а на жаль, я думаю, що не передбачено, то це має бути так.
І це був ваш голос на свободі. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Як зупинити смертність на українських шахтах? Більше про це ви зможете почути сьогодні в передачі «Ми разом» на цій же хвилі.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Президент України Віктор Янукович підписав доручення центральним органам виконавчої влади про підготовку до підписання двосторонніх документів з Росією, зокрема щодо перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на теренах України. Про це напередодні повідомив радник президента України, керівник Головного управління з питань міжнародних відносин адміністрації президента Андрій Гончарук. Що за цим стоїть, з'ясовував кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
За словами Андрія Гончарука, у дорученні йдеться про забезпечення проведення низки важливих двосторонніх заходів за участю глави держави, зокрема його державного візиту до Росії та третього українсько-російського міжрегіонального економічного форуму під патронатом президентів двох держав. Андрій Гончарук наголосив, що це доручення було підписано з метою подальшого поглиблення відносин стратегічного партнерства з Росією та неухильного виконання домовленостей, досягнутих під час п'ятого засідання українсько-російської міждержавної комісії. Президент України тримає на особливому контролі виконання досягнутих з російською стороною домовленостей на найвищому рівні, сказав радник глави держави. Адже ефективна робота в цьому напрямку суттєво активізує взаємовигідне українсько-російське співробітництво. Кінець цитати. В цих останніх словах радника президента експерт Севастопольського аналітичного центру «Номос» Дмитро Штибліков побачив передвиборчу гру.
Ні
для кого не секрет, що у нас парламентські вибори, і тема Чорноморського флоту загалом досі актуальна, особливо для Південного Сходу, як символ непорушної дружби між двома державами. Поява зараз цього розпорядження, яке, судячи з тексту, нічого в собі не несе, це не стільки підготовка до майбутнього державного візиту і засідання міждержавної комісії, скільки невеликий піар-хід. Вважає Дмитро Штибліков. Він звертає увагу на те, що майже три роки президентства Віктора Януковича на переговорах щодо умов перебування російського флоту на українській території прогресу майже не було. Якщо не брати до уваги Харківський договір про подовження термінів перебування Чорноморського флоту в Криму, то за цей час було підписано лише кілька несуттєвих із заявлених 40 угод. Експерт не виключає, що така заява Віктора Януковича, оприлюднена його радником, може бути певним сигналом до Росії. Зараз відносини з Російською Федерацією не найкращі. Можливо, це дипломатичний хід, показати таким чином, що ми готові спілкуватися. У нас є якісь пропозиції. Припустив експерт центру «Номос». Координатор комітету «Український Севастополь» Микола Владимирський теж скептично ставиться до очікувань якогось прориву з питань Чорноморського флоту ближчим часом.
З огляду на історію міждержавних відносин між Україною та Росією, перспективи підписання дієвих, таких, які стоять на сторожі національних інтересів України, а не порожніх чи декларативних документів, виглядають доволі примарно.
Вважає Микола Владимирський. За його словами, цим дорученням Віктор Янукович фактично переклав відповідальність за врегулювання проблем російського флоту в Україні на уряд Миколи Азарова на випадок провалу переговорів. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Сьогодні регіональна місія Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку USAID в Україні, Білорусі та Молдові відзначила новосілля. Вона перебралася до нової сучасної будівлі на території Посольства Сполучених Штатів в Україні. Ця подія збіглася з 20-ю річницею роботи агентства в Україні. Посол Сполучених Штатів у Києві Джон Тефт та представники українського уряду впевнені, що ця подія символізує продовження плідної роботи американських програм в Україні. Це також різкий контраст з Росією, де з цього тижня роботу американського агентства зупинили. І про це докладніше Євген Солонина.
$3 мільярди – саме таку суму вклало у розвиток українського суспільства USAID за 20 років своєї роботи. Провідні напрямки, які фінансує американський уряд в Україні – це проекти в галузі охорони здоров'я, розвитку економіки, поліпшення інвестиційного клімату, розбудови правової держави та громадянського суспільства. Серед останніх проєктів, які підтримує агентство – оцінка чесності депутатів Верховної Ради, нинішнього та майбутнього скликань, моніторинг виконання бюджету та фінансової грамотності українців, підтримка енергозбереження та альтернативної енергетики на півдні України і протидія найнебезпечнішим хворобам. Під час урочистого відкриття нового приміщення агентства з міжнародного розвитку у Києві посол США в Україні Джон Тефт пригадав, що 20 років тому за підтримки обох партій американського конгресу був ухвалений закон про підтримку свободи. На основі цього закону американський уряд та USAID отримали змогу працювати над найширшим колом питань в Україні та інших пострадянських державах.
Відкриття цього будинку – найкращий спосіб відзначити 20-ту річницю україно-американської співпраці. За останні 20 років ми витратили $15 мільярдів на допомогу пострадянським країнам. Але варто відійти від великих цифр і подивитися на конкретних людей, конкретні соціальні інститути, які отримали допомогу завдяки партнерству українців та американців у цій країні.
Один з головних напрямків допомоги американського уряду Україні – це протидія епідемії ВІЛ-СНІД та пандемії туберкульозу. Саме проекти USAID призупинили поширення цих захворювань, наголосила під час урочистостей у посольстві віце-прем'єр, міністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова.
11 наших територій взяли собі за новий спосіб діагностики і лікування туберкульозу.
Україна володіє сучасними методами діагностики, лікування, попередження.
Між тим, з 1 жовтня припинив роботу офіс USAID у сусідній Росії. Російські дипломати заявили, що американське агентство намагалося впливати на політичні процеси в їхній країні. Але правозахисники вважають, що це помста Кремля тим громадським організаціям, які критикували прозорість обрання Володимира Путіна на посаду президента Росії і мали підтримку американців. Утім, керівник місії агентства в Україні, Білорусі та Молдові Джет Бартон у коментарі Радіо Свобода нині в Києві зауважив, що в Україні зовсім інша ситуація, і він бачить перед умови для довгої та плідної співпраці. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Відеосюжет про те, як працюють американські дипломати в Україні, дивіться на нашому сайті radiosvoboda.org. І це все в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Не покидайте нашої хвилі.